Rauhan tervehdys teille kaikille ja hyvää sunnuntaipäivää. On helppo yhtyä tuohon Antin valitsemaan lauluun, Nouse salkoon, risti, toivon risti. Minun sydämelläni on tänä päivänä sanoa jotakin toivosta. Varmasti meidän kaikkien tietoisuudessa on hyvin, totta kai. Me ollaan nähty se toivottomuuden vyöryminen maailman ylle. Ja eilen illallakin, kun katsoit uutisia, niin saatoit nähdä, mikä toivottomuus vallitsi Länsi-Euroopassa, Saksassa ja Belgiassa ja Hollannissa. Ja tänään ajattelin, että on varmasti syvä toivottomuus niillä äideillä ja isillä, jotka ovat aamuun heränneet kenties evakuointikeskuksissa tai sukulaisten nurkissa. Kenties joku lapsista on kadoksissa tai joku lähiomainen. Maailmassa vallitsee toivottomuus. Sen tähden on tärkeää, että ristinlipua koroitetaan. Että me nostamme salkoon toivon lipun. On olemassa toivo, vankkumaton toivo, pettämätön toivo, jota ei myrskyt horjuta. Minusta on musertavaa katsoa Jumalan työtä ja ymmärtää, kuinka hän vie suunnitelmansa läpi. Kiitos Jumalalle. Meillä täällä kaukaisilla rantamillakin on 1,5 vuoden aikaa tavattu aivan erityistä toivottomuutta. Vanhukset kokee syvää toivottomuutta, taikka kokivat talvella, kun ihmettelivät, että minne kaikki minun rakkaani on kadonneet. Ei enää kyenneet ymmärtämään sitä viestiä, että eivät ole unohtaneet, mutta kun eivät saa tulla. Maailmassa on paha virus liikkeellä ja sinua suojatakseen sinun lapsesi ja lastenlapsesi ovat kotona ja muistavat sinua sieltä käsin. Mutta kun ymmärrys on hämärtynyt, niin voi vain kuvitella, minkä kaltainen toivottomuus vanhuksen mielen on täyttänyt. Mutta on suunnattoman rohkaisevaa, että siinä hetkessäkin Kristuksessa hänellä on ollut toivo. Hän ei ole hyljännyt, hän on läsnä oleva. Kunnia Jumalalle. Sitten on ihan semmoisia arkisia toivottomuuden hetkiä. Vahvoja kokemuksia kyllä, kun yritykset on kaatunut ja työttömyys on kohdannut monia yllättäen. Sitäkin toivottomuutta monet äidit on kokeneet, kun tekevät kotona etätyötä ja samalla joutuivat hoitamaan pieniä lapsiaan. Kaikenlaista uutta toivottomuutta on ollut meidän nähtävissä ja meidän keskellä. Ja se on lisännyt pelkoa. Ja monesti kuulee, kun ihmiset sanoo, että ai että kun olisi niin kuin ennen. Päästäisiin takaisin ja sanotaan, että jokohan me päästään siihen normaaliin. Jumala yksin tietää, mitä meidän edessämme on, mutta kaiken tämän hässäkään keskellä on lohdullista tietää, että tämä meidät yllättänyt tilanne ei yllättänyt Jumalaa. Tilanne on täysin hänen hallinnassaan. Hän on tuntenut ja tiennyt. Hän myös tunnistaa sinun vapisevan sydämesi siinä tilanteessa, jos ja kun sinua pelottaa ja toivo tahtoo sammua. Me tiedetään, että toivo on ihmiselle elintärkeää. Me sanotaan jo ihan arkisissa ympyröissä, että niin kauan kuin elämä on toivoa. Ja jos ei ole toivoa, niin on nähty se monesti maailman historiassa, miten ihmiset on menettäneet kykynsä elää. Oikein erityisesti keskitysleireillä, kun toivo sammui, niin saatettiin nähdä tilastoissa, että ihmiset ei jaksaneet enää elää. Taikka joskus joku vanhus odottaa ja odottaa, että paranisin, taikka joku muulla tavalla sairas. Ja kun näyttää, kaikki tilastot näyttää, että sinun elämäsi täällä loppuu, niin se tieto nopeuttaa poisnukkumista. Meidät on niin rakennettu. Jumala näki niin hyväksi toimia. Ja juuri sen tähden, että Herran kädessä tämä tilanne on, niin meidän on tosi tärkeä muistuttaa toisiamme, korottaa toivon lippua, kertoa ympäristöllemme ja kaikkialla maailmassa on olemassa toivo, varma toivo, elävä toivo. Tästä elävästä toivosta jo profeetta Jeremia täällä on kirjoitettu se Jeremian kirjassa. Täällä 29. luku ja mä luen 10. ja 11. jakeen. Näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat kuluneet, minä katson teidän puoleenne, minä toteutan teille antamani hyvän lupauksen ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Nämä sanat välitettiin profeetta Jesajan kautta Israelin kansalle, kun kansa oli toivottomuuden keskellä. Baabelin pakkosiirtolaisuus 70 vuotta oli edessä. Israel tultaisiin tuhoamaan, eikä toivoa ollut näköpiirissä. Se oli toivoton tilanne. Kaiken toivottomuuden keskelle toivo Jumala ilmestyi ja ilmoitti, että kaiken tämän pimeyden keskellä minulla on hallinnassa tilanne. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minun ajatukseni teitä kohtaan ovat rakkauden ajatuksia, siunaavia ajatuksia. Älkää peljätkö. Ja tämä toivon sanoma on meidän keskellämme Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemuksen tähden. Ja me saadaan rohkeasti sitä julistaa ja elää siitä. Ylösnousemus takaa sinulle ja minulle ja koko maailmalle elävän toivon. Opetuslasten toivottomuuden Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen kykenee ymmärtämään, kun 3 vuotta he olivat seuranneet Jeesusta. Kuunnelleet Jeesuksen opetusta, josta sanottiin, että hän opettaa niin kuin seolla valta on, eikä niin kuin kirjan oppineet. Hän paransi sairaita, hän tyynnytti myrskyn, hän ruokki nälkäiset, hän herätti kuolleita. Hänen käsissään oli kaikki valta ja opetuslapset odottivat muiden kanssa, että heidän vapautuksensa aika koittaa. Ja vaikka Jeesus kuinka monta kertaa heille sitä asiaa pyrki selvittämään, että minä menen pois, mutta minä lähetän minun ristin kuolemani kautta, minä lähetän teille toivon. He ei kyenneet sitä ymmärtämään. Ja niinpä, kun me ajatellaan vaikka Mariaa haudalla, kun hän murheen murtamana sunnuntai-aamuna meni toisten sisarten kanssa tuolle haudalle, niin syvä jäätävä toivottomuus kohtasi hänet, kun hän tuoksuöljyä kantoi rakkaalleen vain todetakseen, että hauta oli tyhjä. Mikä toivottomuuden tunne, kunnes enkeli ilmestyi hänelle. Hän on ylös noussut. Mene kertomaan opetuslapsille, jotka vapisi lukituissa huoneessa. Heidän toivonsa oli kuollut ristillä. Taikka jos ajattelet Emmauksen tien matkaajia, kuinka nuo kaksi opetuslasta, toinen nimeltään Kleoppas, murheen murtamana kävelivät tuota 12 kilometrin matkaa, jakoivat sydäntään. Me luulimme, että hän vapauttaisi. Ja Jeesus liittyi heidän matkaansa ja kysyi heiltä, että mistä te siinä keskenään ne juttelette. Mutta Raamattu sanoi, että heidän silmänsä oli aivan kuin sokaistuneet ja he ei tunnistaneet Jeesusta. Ja he kysyivät Jeesukselta, että oletko sinä ainoa muukalainen, joka et tiedä, mitä on tapahtunut Jerusalemissa näinä päivinä. Jo 3 päivää hän on ollut. On siitä, kun hän on kuollut ja haudattu. Ja nyt jotkut hänen oppilaistaan ovat naisista ja hänen opetuslapsista hämmentäneet meitä sanomalla, että hauta on tyhjä. Oli toivottomuuden hetki. Ja sitten kun he tulivat perille ja he sanovat Jeesukselle, että päivä on jo myöhään mennyt, että älä lähde pois, vaan tule meidän kanssamme. Ja ihana Jeesus, hän meni heidän kanssaan. Ja siinä kun he söivät ja Jeesus mursi leipää tapansa mukaan, heidän silmänsä aukesi ja heidän ymmärryksensä avautui. Hän on sittenkin ylös noussut. Kunnia Jumalalle. Mikä riemu. Ei ihme, että apostolit ja evankelistat kirjoittavat, että pakanat riemuitkaa. Tämä riemu kuuluu myös meille. Kiittäkää Herraa ja riemuitkaa. Hän on ylös noussut. Sillä ilman ylösnousemusta meidän uskomme ja meidän toivomme olisi synkkää raahustamista. Me tarvitsemme ylösnousemusvoimaa. Se ylösnousemusvoima vie ikään kuin virta meidät mukanaan. Meidän on niin paljon helpompi rakastaa toinen toistammekin, kun me saamme nousta yläpuolelle inhimillisten sellaisten asioiden, jotka tahtoo meitä sitoa tähän maailmaan. Kunnia Jumalalle. Eikö ole ihmeellistä, että me saadaan palvella elävää Jeesusta? Ylösnoussutta uhrikaritsa. Meidän puolestamme, meidän syntimme sovittanut. Se on toivo, joka elää. Halleluja. Kun Jeesus nousi kuolleista ennen taivaaseen astumistaan, hän antoi opetuslapsille lähetyskäskyn. Tämän ihanan sanoman viemisen kaikkialle maailmaan. Voi meitä poloisia pakanoita, jos ei me oltaisi saatu kuulla, että hän on noussut ylös kuolleista. Häneen pakanat panevat toivonsa. Häneen pakanat panevat toivonsa tänään Japanissa ja Egyptissä ja Afrikan mantereilla eri puolilla, Bosniassa, kunnia Jumalalle, saivat kuulla viestin. Hän on ylös noussut. Kiittäkää Herraa, te kansakunnat, ylistäkää hänen pyhää nimeänsä. Oi miten helposti me turrumme ja vaivumme semmoisen arkiseen tasapaksuu elämään ja unohdamme, hän on ylös noussut. Jumala armahtakoon meitä ja tänä aikana aivan erityisesti, että me voisimme tunnistaa ajan, jossa me elämme. Jos milloin tänään toivon sanomaa tarvitaan. Tämä maailma janoaa jotakin valopilkkua ja ajatelkaa, mikä valo meillä on vietävänä. Kristus ylösnoussut, kirkkauden Herra, joka elää, jota me saadaan palvella, johon me saadaan turvautua. Kiitos Jeesukselle. Katsotaan sitten Pietarin opastuksella, minkä kaltainen, mitä erilaisia puolia tässä elävässä toivossa on. Ensimmäinen Pietarin kirje sen ensimmäisestä luvusta ja kolmannesta jakeesta eteenpäin. On kirjoitettu näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten. Ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eikö ole ihana sanoma? Ajatelkaa. Jumalan laupeus on ollut se liikkeelle paneva tekijä. Ei minun hyvyys taikka sinun hyvyys, ei ponnistelu, vaan Jumalan laupeus, suuressa laupeudessa. Ja hän on muuttumaton, hän on tänäänkin laupias ja armahtavainen. Uudesti syntymisen kautta. Kun sinä olet syntynyt uudesti, niin sinä olet syntynyt elävään toivoon. Kun sinä synnyit isäsi lapsena, niin sinä synnyit hänen lapsenaan. Niin on uudesti syntymisenkin laita. Ei sitä tarvitse epäillä. Minäkään epäily yhtään, että minä olen Reino Valveen tytär. Ja minusta se tuntui vielä hyvälle, kun isä rakasti niin paljon. Ja moni veroi enemmän meidän taivaallinen isämme rakastaa meitä. Suuressa laupeudessa hän on synnyttänyt meidät elävään toivoon. Ja se on elävä jo tässä ajassa. Henki itse todistaa sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan perhekuntalainen. Eikä se ole riippuvainen siitä, miten hyvää sinä oot, vaan se on sinun syntymäsi perusteella, joka synnyttää sinussa vastarakkautta. Sinä haluat toimia, niin kuin Antti veli sanoi, hän antaa optio joka aamu Herralle, johdata sinä. Niin, että hänen hyvä tahtonsa saa meidän itse kunkin elämässä tapahtua. Niin, että meidän elämämme saa tuottaa kiitosta ja kunniaa elävälle Jumalalle. Sehän meidän elämämme tarkoitus on, että voimme tuottaa kunniaa elävälle Jumalalle. Ja sitten minusta on aivan ihana tämä neljäs luku, jossa kuvaillaan, minkä kaltainen tämä elävä toivo on. Se on turmeltumaton, se on tahraton, se on katoamaton. Turmeltumaton, tahraton ja katoamaton. No miten se on mahdollista? Koska se on Jumalan aikaansaama. Se on Jumalan aikaansaama. No entäs sitten, kun me saavutetaan se? No kun se on talletettu taivaassa, ei varmempaa turvaa. Se säilyy turmeltumattomana. Kiitos Jumalalle. Ei ajan hammas syö sitä. Ja se on varmaakin varmempi. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja täällä 6. luvussa 13. jakeesta eteenpäin vielä painottaa ja täsmentää tuota varmuutta. Jumala antoi Abrahamille lupauksen ja vannoi itsensä kautta, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, jonka kautta vannoa. Hän sanoi, totisesti siunaamalla minä sinut siunaan ja lisäämällä sinut lisään. Ja niin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai sen, mitä oli luvattu. Ihmiset vannovat joskus itseään suuremman kautta. Vala on heille asian vahvistus ja lopettaa kaikki vastaväitteet. Koska Jumala tahtoi lupauksen perillisille vieläkin vakuuttavammin osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, hän vakuutti sen valalla. Olisiko mitään varmempaa maailmassa kuin hänen lupauksensa, joka sekin jo on varma ja horjumaton, niin hän vielä vakuutti sen valalla. Ja hän vakuutti sen itsensä nimeen, koska ei ollut mitään suurempaa kuin hän. Talmud mainitsee, että Jumala ei voinut vannoa taivaan kautta, koska taivas katoaa, niin kuin katoaa maakin. Hän vannoi itsensä kautta, koska hän on katoamaton. Sen takia, rakas ihminen, elää enää epäile, etteikö se toivo olisi varma ja lujaa. Kiitos Jumalalle. Tämä varmempaa tietoa ei maailmassa ole kuin mitä tähän on kirjoitettu. Ja se on talletettuna taivaassa. Ja sitten vielä tässä, kun sanotaan, että meidän perintömme on talletettuna taivaassa, niin meidän on tärkeää muistaa, että Jumala varjelee meitä. Jumala varjelee niitä, jotka tahtovat hänen askeleissaan kulkea, jotka ovat uudesti syntyneet elävään toivoon. Hän varjelee meitä niin, että me saavutamme päämäärän, lopullisen pelastuksen. Siinäkään me ei olla oma voimamme varassa. Halleluja. Kiitos Herralle. Minua ihan meinaa todella murtaa se tieto. Se jubileeraa. Eikö sinuakin? Se on niin varma ja ihmeellinen. Sen vastaanotto on varmistettu hänen varjeluksessaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tästä eteenpäin sitten kuvailee hirmu osuvasti tuota toivoa ankkuriksi. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja lujaa, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edellä juoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi, Melkkiseedekin järjestyksen mukaan, meidän kuninkaamme ja Herramme. Ylimmäinen pappi Melkkiseedeksen järjestyksen mukaan. Tällä hetkelläkin hän rukoilee sinun puolestasi. Ja tuo kuvaus siitä, että se on niin kuin ankkuri, kristillinen ankkuri toimii samalla tavalla kuin laivan ankkuri. Jos laivassa on ankkuri ja lähdetään matkaan ja tulee myrsky, ellei tuota ankkuria ole heitetty ulos laivasta tukevalle perustalle, sen merkitys on olematon. Ihan sama, onko sitä laivassa olemassa tai ei, vaan se täytyy kiinnittää ulkopuolelle laivasta. Ja samalla tavalla kristillisen ankkurin kanssa sen tulee olla kiinnitetty Kristuskallioon. Ja sitten elämän myrskyt, kun heiluttelee meitä ja on paljon miksi kysymyksiä. Elämä ei ole helppoa. Me kysytään, miksi toinen parani ja minä en parane. Miksi toinen onnistui siinä ja vaikka minulla pitäisi olla samat edellytykset, minä epäonnistuin. Miksi me kysymme, mutta meidän laivamme pysyy pystyssä, kun se on ankkuroitu Kristuskallioon. Me luotetaan siihen, että vaikka minä en tässä ajassa sitä käsitä, niin se on Jumalan tiedossa. Jumala tuntee ja hänen käsinsä on hyvä heittäytyä. Turvallista matkaa on hänen kanssaan. Kristus kallioon kiinnitettynä minun heikkoudestani huolimatta. Kun me halutaan Jeesusta seurata, oi ihana Jeesus, niin syntyy halu. Mä haluan tehdä Jumalan tahdon. Se ei ole jotain pakoomaista, että ne sanoo, että pitää tehdä niin ja näin. Ei. Se syntyy sisäisesti, niin kuin sä rakastetulleskin. Sä haluat tehdä hänelle niitä asioita, jonka sä tiedät, se ilahduttaa häntä. Eikö vielä enemmän meidän syntiemme sovittaja ja edellä juoksijamme kohdalla? Sinne Jeesus meni edellä juoksijana meidän puolestamme. Hän kuoli meidän syntiemme sovitukseksi. Hän nousi kuolleista esikoisena ennen muita. Ja tässä ylösnousemusvoimassa meitä on kehotettu jatkamaan matkaamme. Ja kun me ajatellaan tätä elävää toivoa Kristuksessa, Jeesuksessa, niin se ominaisuuksiltaan niin huikea, että meidän saviaivot kyllä lyö tyhjää. Me tarvitaan siihen Pyhän Hengen apua avaamaan kirjoituksia. Ja niinpä tähän loppuun luen vielä Efesolaiskirjeestä sen ensimmäisestä luvusta. Joo, 17. jakeesta eteenpäin. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan. Eikö ihmeellistä saada vielä rukoilla, että Jumala henkensä kautta avaa meidän ymmärryksemme, kun me ollaan kykenemättömiä itsessämme näkemään niitä syvyyksiä, saa olla Herra edessä ja oi Herra, avaa sinä oikein tätä. Anna minulle ymmärrystä lisää, syvennä työtäsi, että minä pääsen oikein herkkuaterialle. Ja Herra vastaa meidän sydämemme rukoukseen. Hän sanoo, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Ja kaikki se perustuu varmaan toivoon, joka on ylöskirjattu Jumalan sanaan. Horjumaton iankaikkinen pysyvä sana. Ei meidän tarvitse pelätä eikä vapista tämän sanan äärellä, vaikka maailma myrskyää. Ja me saadaan turvallisesti mielenkiinnolla seurata. Ja Jumala ymmärtää sen, kun meitä välillä vapisuuttaa. Mutta kun meidän ankkurimme on kiinnitetty Kristukseen, niin se meidän vapinnanne ei meitä kaada eikä horjuta. Sen tähden on suunnattoman suuri etuoikeus, että saa yhdessä kiittää Herraa tästä elävästä toivosta. Ja vielä yksi asia, joka on tärkeä muistaa. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on sinettinä tässä toivossa. Ajatelkaa. Se on varma, se on sinetöity. Pyhä Henki on sinettinä. Saako Jumala rohkaista sinua ja minua, ei vaan tässä hetkessä, vaan päivittäin pitämään lujasti kiinni siitä toivosta, joka on kiinnitetty esiripun sisäpuolelle. Halleluja. Ihana Jeesus. Käydään yhdessä kiittämään Jeesusta. Halleluja. Kiitos Jeesus. Oi ihana Jeesus, kirkkauden Herra. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua, me korotamme sinun pyhää nimeäsi, Herra Jeesus. Ota vastaan meidän köyhä kiitoksemme. Herra, armahda meitä ja suo meille se armo, että kaikkina elämämme päivinä, Herra, se toivo, joka on kiinnitetty Kristuskallioon, saa kirkkaana valaista meidät ja meidän ympäristömme aina maan ääriin saakka, väkevä ja voimallinen. Jeesus siunaa jokaista, joka on tässä yhdessä koolla sinun sanasi äärellä. Herra Jeesus, anna sinun toivosi säteiden meitä jokaista ravita, rohkaista ja kannatella. Sinun pyhän nimesi kunniaksi, Jeesus Kristus. Halleluja. Amen.